ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye po na nsango na lokota na Lingala Wuto Lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na nsango ya mokili lelo Wuto studio zomi na sambo. Na nsango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Bengeni ni baponi ba ekolo Amerika baye bazali libanda ya mboka na bango bazali ko sala maponami lokola ndakisa na ekolo Congo Demokratiki.
Maponami oyo ezali ko sala na Amerika nanu topesi oyo ya biso voate esika oyo kende me ezali deja ko lengisa ba oyo bazali kuna na mboka bakoka kosala pe ba oyo toza na bango awa.
Bayi Congo Demokratiki bazali kozela ete moto oyo akolonga na maponami makosalema omokolo mwamitano ya sanza ezali koya na ekolo Amerika ayeba kozala moto oyo akomema kimia.
Ezala bosenga moto oyo akolonga election oyo azala moto oyo akomema kimia na mokili mobimba moto akosilisa ba conflit ezo vene na bikolo nyonso.
Nalinaka na biso monganga na sala nini tokusulana monganga Dodé Balonga oyo azwani na Lubumbashi na ekolo Congo Demokratiki tokolobela naye prostate ezali nini mpe lolenge kani minganga bazali kosalisa prostate na ekolo Congo Demokratiki makambo maye manso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mikolo mitikali mitano mpo na maponami awa na ekolo Amerika.
Lelo Kamala Harris na Donald Trump bazali na ngambo ya West ya ekolo po na bobeti ntangwa alanga nzembo ya pop Jennifer Lopez akozala na midulu miye vice-presidente ya demokrate wazali ni sika akosala na Las Vegas. Kamala Harris azali kuluka kolonga ba eta ya bozito makasi misusu sambo moweleli ya republikan mokonzi ya kala Donald Trump yendi azali na Arizona pe akopesa mama boko na moto mosusu aibana makasi mupesi manaka ya kala ya itandoeke Fox News Tucker Carlson pe bakoza la bango mibali na milulu pene na Nevada ya mbo na maponami mamokolo mwamitano ya sanza ya zumi na moko bato bazali kukuba kupuna ya mbo na tango na early vote to vote anticipé mutango mwabaye basi ba pomi yambo na maponami mosi moleki million tuku mitano uta mikolo mibalesika.
President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique ya lobi na likitali ya komisa na Bujumbura na Burundi ete alingi bomati makasi tontombwana ya bomoko makasi mpe ya mpiko ya Afrika.
Azwaki maloba na bofungwami ya bokutani ya mbalatu kumibali na misatu ya bakonzi babikolo bya likitali ya nkita ya lisangali ya ituka ya Afrika pona Félix Tshisekedi bokutani boye bosangisi bakonzi zipo na kukanisa na ndenge ya kukulisa busangisami kati na etuka na tina ya kutonga Afrika na makasi na bomoko pe na mpiko alobi eti ekolo na ye RDC imipesa na misala ya kuzungisa kimya na bituka bya yango ya STBA bisimbami na bitumba biye Rwanda ezali kusala yango na bozangi botosi ibwa sembo.
Monisco to misala mia ONU na ekolo Congo Demokratiki ekokoba etinda na yango na mboka eye atansi mana mokolo mwantuku misato na moko ya sanza ya zomi na mibale ya mobu.
Mokambi ya bureau ya Monisco na Nord Kivu Omar Abu apesa kisango yango na bapanzi sango lobi na Goma na Nord Kivu pene na mposo mibale eleki mbula matari ya ekolo Congo Demokratiki esengaki na likitali ya conseil ya sécurité ya ONU ya Mbale eleki ete miango mia bolongo lami bwa MONUSCO na ekolo Congo Democratique Michel Misama nanu po na etapi na yango ya Nord Kivu. MONUSCO e silaki kolongwa bisika biike lokola na Sud Kivu.
Bitumba Bingala kili susu makasi kati na mapinga maikolo Kongo Demokratiki na batumbo kiba M23 ba iba pisemi maboku na Rwanda na mpinga na walikali na Nord Kivu.
Bayi FRDC bandimi ete bitumba Bingali nzinga nzinga na pinga batumbo kiba M23 ba zwaki kalimbe omokolo mwa tukumi bale na misato pe ba zwaki pe nzela imemaka na mboka iye mpinga.
Mampinga maikolo Kongo Demokratiki mpe ma Uganda UPDF ma sakuli baimboka kulika nkama moko na maboko o mabatomboki ba ADF na mboka uyo na teritwari ya Irumu na etuka ya Ituri.
Bo siku la miibu wa batobaye, bo salami si mana bitumba bisalamaki lubiluleki sango yango epesami na mulubili ya mampinga FRDC lieutenant Jules Ngongo Chikudi di basi babali pe bali bana bazali kati na baye basi kolami.
Na libanda ya RDC otokuru ya Kenya ipesi nzela ete moto mosusu ati ya manaisika ya vice-president oyo alongola maki na ibonga na ye mikolo mileki.
Mokano mwakoti ya moto mosusu na isika ya Rigathi Gachagua mopesi nzela ete ministre ya nte ya Kenya Kithure Kindiki ala pandai pe apesa maibonga ya mokonzi ya vice-president ya Kenya Rigathi Gachagua gua a zalaki na matata pe kuswana na mokonze ekolo William Ruto utasanza mingi akomaki uta mokolo mwazumi na sambo vice president ya Yambo uyu alongolami na ebonga na nzela ya Malako mapesama na buku likonzi ya 2010.
Na Chad pona kusukisa mokonzi ya mboka Mahamad Idriss Deby Itno azali yemoko kukamba bitumba na Boko Haram.
Liyebisi liandako ya misala ya presidence ya Chad elobi Mahamad Idriss Deby Itno azali utu mwa mikolo nzinga nzinga ya laka Chad pe azali kukuba kusalaka makita pona bitumba biye bizali kongala kuna kitana kina tata waye Marishal Idriss Deby Itno uyu akufaki pe kaka na bitumba na badongolo meso na sanza ya minei na 2021 penye na lubi na mboka yango.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Ndenge nini baponi ba ekolo Amerika baye bazali libanda liamboka na bango bazali kupona tuko salama pona miloko la ndakisa na ekolo Kongo Demokratiki. Tuko kende na Kinshasa ipai moko na bana ba ekolo Kongo Demokratiki baye bakoma baye Amerika ndakisa Jacques Miango oyo azali kupona. Andre Ndambi.
Baye ekolo Amerika bazali kupona wuto mwa mikolo. Bazali kosali la lolenge mingi mpona kupona atako bazali libanda liamboka. Lelo tokutani na Jacques Miango, Kongole Amerike oyo azali na Kinshasa, pe azali kokende kopona na mapona mima ekolo Amerika, ata kwa azali sika na RDC, pona musala aponi kosala. Alingaka mingi mpenza makambo mapolitik mamboka epai ya Uta, ekolo Kongo Demokratik, pe yamboka yambaka ye ekolo Amerika. Jacques Miango afandi na etazi ni uto mibu mingi, pe azali kolandela malamu mapona mina ekolo Amerika. Ata kwa asali na enu voti te, akani kosala yango kala mingi te.
Mapona mpweza kosala mana Amerika, nanu topesi oya biso vwate, esika wifo kende, me toza deja ko lengi saba o bazali kuna namboka, bako kosala te ba o toza na bango awa, bako kapeko kende pona mapona mi.
Pona bana mboka ya Amerika mingi baibavandi libanda li mboka, lolenge se moko ya kupona ezali kokene na bambasadi ekolo Amerika bisika bavandi pona kupona baike mpe baponi na nzela ya mikanda ya poste
mapona nyo ezali kosalama na Amerika ba o baza na libanda bazali na instruction kaka moko ya kokende na ambasadi ya Amerika pona bakoka kupona moto oyo bango bakanisi akokamba mboka Amerika malamu pe bao bazali na États-Unis certainement basi basali ba choix na bango puisque biso koma population ya moke na kati ya mboka monene mais na bana oyo ya biso babotami je pense que tokomi kokoma voix na o Italie Amérique bisona ba ba otobenga ba espagnol ba latino
kolanda Jacques Miango demokrasi na États-Unis ezali na mwa botau soki totaleli mibu na yango pe mingi mingi soki tokokanisi yango na ya ekolo Congo démocratique toyoka ye lisusu
soki tolobi tokende na comparaison entre démocratie aux alpostalama na Amérique na aux alpostalama na Congo. Je dirais na koloba ete na Congo tozali na avance monene ya démocratie puisque Amérique tozala kobenga lelo mboka ya démocratie existence nango yali plus de 200 ans. Par contre biso Congo l'existence ya Congo ezala soki 64 ans ya existence mais na 64 ans tozali komeka kokokisama na mboka efandi deja na démocratie pendant plus de 200 ans. Donc je dirais na koloba ete soki ba handicap ya mokete ya ba politique na biso po baza kolinga mingi kokopie na libanda na koloba ete démocratie na kati ya Congo ezali na nzela ya malamu. Tomonaki alternance esalamaki epui tokomona lisusu ba alternance o pe peut-être ekosenga ba ajustement to meka kotala vraiment mitindo ya mboka o tozala na yango ezali kopesa biso tolobake tozali na démocratie ou bien tozala na démocratie te mais en général na bosangani nyonso je crois que démocratie na mboka ya Congo eza na avance par rapport ya démocratie ya mboka ya Amérique.
Jacques Miango, Congolais américain oyo azali ndakisa ya engagement civique to ya bomi pesi na bolingo ya ekolo na ye alobi azali kosala makasi mpona kolakisa ete kozala mosika elongolaka bolingo ya mboka na ye te. Mpona ye na mokili moye mozali na boyokani mongongo nyonso mozali na ntina. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Bayi Congo démocratique bazali kozela ete moto oyo akolonga na maponami makosalema mokolo mwa mitano ya sanza ezali koya na ekolo Amerika ayeba kozala moto oyo akomema kimia na kosalisaka na kosilisaka bitumba ya bikolo ya mokili mobimba pe kosunga bikolo biye bizali kokutana na nkokoso. Askin Kolingwanga.
Etikani mikolo mitano po ete bayi ekolo Amerika bakende kopona mokambi na bango ya sika na maponami makosalema omwa mitano ya sanza ya zomi na moko ezali koya. Nzoka nde bayike na ekolo Congo demokratiki batalisi na elobeli ya lolaka la Amerika makambo mingi bazali kozela na moto oyo akolonga maponami na ntina ya kosilisa bitumba pe bozangi boyokani na mokili mobimba. Lisusu kosunga bikolo bizali kokutana na nkokoso ya ndenge na ndenge. Toyoka moko ya bavandi ba Kinshasa, Shadrach Ngwala.
Makambo oyo tozozela na maponami oyo eza na États-Unis d'Amérique entre Donald Trump na Kamala Harris. Tozala bosenga moto oyo akolonga election oyo azala moto oyo akomema kimia na mokili mobimba. Moto akosilisa ba conflit ezorene na bikolo nyonso. Lokolo na biso Congo na Rwanda. Conflit oyo ezo sila te bitumba oyo te plaide na ba communauté nyonso international mais solution jusqu'à présent ezate yango tozosenga na moto kolonga na élection oyo azala moto oyo akomema kimia kosangisa bikolo nyonso même na Afrique même na Europe. Conflit ezo vene entre Russie na Ukraine moto oyoka kosisa guerre ezo vene na Israël kosoutenir ba organisation nyonso international kotia misolo mpona kosoutenir komema développement na bikolo nyonso.
Mobandi mosusu ya Kinshasa Peter Ebengo ye apesi makanisi na ye na lolenge maponami masalemaka na ekolo États-Unis ya Amérique. Peter Ebengo alobi yango awa.
Tozo landa malamu mabondisi ya maponami ekolo Etats-Unis d'Amérique, lolenge na bango ya kosala makambu, ezali kuantisipe ba eleksyon, pe lolenge na bango, donge ba votaka ba grand elekter, eza idemo kon malamu, pona bazalo kola talatala pona bambo kebine. Ce qui peut dire que l'Afrique est aussi pour l'Andalou-Lengue, c'est que la malamu mingi. L'Lengue, la démocratie, la bango-Lengue, et l'Eka, basa à côté ça, l'idée que l'on est sengeli. Ce qui est que ça, la paix marche, c'est que si on a dit que l'on 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 a
dit. Wota Kinshasa, aske kolimonga pona fe walingala.
Bozali kolanda lolaka l'Amérique out Washington DC, Antoine Roger Bolamba, na ilobili eye.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sopyo za yo kaboye, esingili yo muna biso minganga.
Nalinaka na biso munganga nasala nini toko solana munganga dode balonga oyu azwami na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Toko lobelana ye prostate ezali nini mpe lolenge kani minganga bazali kosalisa prostate na ekolo Kongo Demokratiki. Tolanda. Mbote na yo ndeko o docteur dode balonga.
Mbote ndeko Antoine Roger Bolamba.
Ozali na ekolo Kongo Demokratiki.
Ya voix de l'Amérique.
Matondo mingi docteur Ozali na ekolo Kongo Demokratiki mingi mingi na Lubumbashi. Tolingi tosola na yo makambo etali prostate. Yo moko Ozali munganga Ozali musala yango mwa mingi tozali na ngonga na biso vraiment. Yebise biso bokono oyoyo ebengami na lopoto prostate ezali nini? Yambo topusa prenda masoro na biso omekape ko yebisa bande ko bazali ko landa biso mokili mobimba bayeba docteur Dodé Balonga azali nani to asala kali susu nini odela ya kozala munganga to yebo zali munganga me usala kali nini
ndana ali nali munganga nazali chirurgien atabi bao ba pasola ka ba ya opera ka ba malade ko pasola nazali mwakisi ya kati ya universite ya Lubumbashi nazali chef de
Malamu mingi, matondo mingi docteur, omoni si biso ete prostate ezali nango bokonote mezali organ moko ezala kana nzoto na biso tong to botama na yango. Alors yambo toloba tolobela anatomie na yango ndenge nini kasi na imaginaire populaire batu bamona ka yango bakoma kobenga yango lokola bokono ndenge nini koma ndenge wana
na sepebe nini remotuna na yo batu ba koma kumona ngolo kora bokono po ejalina batu rike batu bike ba bela yango pe bakufa nango tukaliko limbo la par exemple awa na mboka na biso na Kongo Demokratiki wa tango zaki zari prezida Mobutu apela ki prostat bazakolo bakaka apela ki prostat akufa ki nango na molongo ezali na prezida Mitera apela ki prostat akufa ki nango yango nde ekoma batu nyonso bakoma koloba sokolo tangi koba prostat ekomi lokola bokono alors que prostat eyi bokono te prostat eyi eloko ya nzoto ezalaka na matomba nango zana matomba na ngote e kukute kwa zala na maradi
matondo mingi doktor pona ko limbo li la viso yango meka kwa hivisa viso na nusiko yo anatomi na yango izali nini anatomi ya prostate
prostate li okana ni mwaka mbele te mpaki za na mjokera mwana mpali za kamase ya zana titeni misa zao baloba kapiteni tefeferi kujote ya pembeni zao babenga kaitendi central ya katikati na transitionary oyo periferi kuona babenga ezali eteni moko oyo ebelaka suvan maladi ya mini ya kanser oyo babengi zone transitionnel ezali pembeni ya o babengaka na repote direct eza nzela oyo elekisaka masuba euti masesi ekei mpona yepina liboso potokile toso eza pembeni nango alors ezaka mpena mwa poso nango ndenge toleaka par exemple manga ndenge toleaka manga omona manga eza na poso eza pena ezoko nango na kati na misumiro ya kati oyo tolandaka wana posa mpe eza na poso nango babenga yango capsule prostate donc eza nde bongo donc oyo eteni oyo ya pembeni periferique ezalaka na bacancer oyo eteni oyo balobi transitionnel nde place ezaka na bokono ya oyo babengaka adenome de la prostate ou bien hypertrophie bénigne de la prostate.
Ah ok, matondo mingi docteur, tout le bel akasipe, misala na yango, prostate eza na ba fonction ebele, isala ka nini na nzoto, meka ko limbo la viso moko moko, wuku yiko yeba motango ya ba fonction ya prostate?
Na tondi yo botondi ndeko, ndenge opuninga yi tunana. Prostate eza li eloko etali kata biso pona kosala. Donc na franse ba bengi ko produi, pona kosala na kopunisha. Oyo mayi oyo a peu près 30% oyo ezalaka na mayi ya mobali ya mobali tango mobali asanganaka na mwana mwasi a peu près 30%. Alors mayi wana ezali na moni lingala eza mwa mpasi mpo batina limbobe nango bato vraiment me balobaka ezali alkalin esalisaka mpo na bobiki ya spermatozoide. Spermatozoide eza oyo banyama oyo mwana mobali azaka nango oyo abimisaka oyo ekendeke kobotisa mwana mwasi. Alors donc eza alkalin mpe comme on dit ndie tabik ive pa abide yango nde siko oyo esalisaka po spermatozoide eradike na nzoto ya mwana mwasi.
Ya loba na yo poto obakisa ozolobela ba fonction oui
a part na nzela nango ya nzela na ye ya makambo ya kobota esala ekiwaka mpe onge na kosalisa biso ya kosuka parce que pembeni ya prostate eza na ba muscle oyo antokaka direct yango nde esalisaka mpe tokona mpona koregle ndenge tokendeke kosuba yango wana ezalaka soki prostate ebeli tozalaka na kokoso na kote ya kobota ya kobotisa mwasi tozalaka mpe na kokoso na kote ya masuba.
Mais a part ça fonction misusu mpe ezali
no eza oyo eza essentiel eza ya makambo ya kobotisa epui eza na makambo ya kosuba
matondo mingi docteur. Alors tomoni ba pathologie to ba malade mingi oyo ebeta maka les pathologies qui la frappe meka koyebisa kolimbo la biso ngo na lingala ezali ndenge nini
omoni ndenge touti koloba wake prostate esalisaka na makambo ya kobota o kobotisa na makambo ya kosuga yango mpe ezalaka na maladi nango eza essentiellement misato eza oyo babengaka prostatite c'est-à-dire eza information nayebi te na kolimbola yango ndenge nini na lingala
me kovimba
ezimbi etali ezimbi mwa infection infection na inflammation wana nde babengi yango prostatite eza na oyo babengi hypertrophie pénine de la prostate oyo bato babenga adenome de la prostate wana nde kotimba ya solo eza nde kotimba ya solo prostate etimbi ekoli mondene koleka volume nango ndenge ezalaka normal epui oyo ya misato eza nde cancer donc toza na prostatite inflammation toza na hypertrophie ou adenome de la prostate epui eza na cancer de la prostate.
Ah, ok, malamu mingi, docteur. Siko prostate, ekomi laka banani mingi bazalaka mingi expose na prostatite, soki tolo kokobenga ondengo na to, na kobela prostate.
Bon, ndenge te uti koloba awa, prostate ezali organe. Ezali organe, ezali saka, na makambo ya kokotika, ezali saka, na makambo ya kosuka. Neta akatena pa marati nango. Marati nango te uti kotanga, prostatite ou inflammation, hypertrophie de la prostate ou adenome de la prostate, na cancer. Si vous prostatite, inflammation, et à la ka, mingi, et ou ta ka, na pa infection. Et après, maladie, et voka batu, ou te bilengue, bilengue, ou yo, baza na activité sexuelle, ou baza, ta ou ti, ta ou sa, la activité sexuelle na bango, normalement. Il y a des gens qui 30, 30, parfois même 40 ans. Il y a des infections, des microbes, 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 des infections, des prostates, des salamis. Si quoi, sauf qui, des infections, des salamis. Il y a des infections, des salamis. Il y a des infections, des salamis. Il y a des prostatites, des pyrénées. Les corps, donc il y a un bang ou bang. Ça, quand même, tu le dis que, et où tu as une infection, mais tu n'as pas compris que, quand tu as la fièvre, 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 tu as la oyo il a ekolakisa bato ke ezali probablement likambo ya prostate ezali malade akoyoka oyo azoyoka fievre azoyoka malili azoyoka mpasi na libumu na mpasi na se aza mpe na kokoso mpona asuba wana eza oyo babengaka prostatite bacterienne eti kolongwa wana eza na oyo babengaka prostatite bacterienne chronique batine eza kaka ndenge moko na oyo ya prostatite epi me oyo ya prostatite chronique batine ezomela ekoki kobanda kozongazonga ata soki batraite malamu ekoki kobanda kozongazonga me eza na oyo babengi prostatite chronique eza kosemanifeste kaka na badouleur pelvienne yango nde bato ebele bazalaka nango bele bilenge ebele bazalakazalaka nango akoyoka basini wana nyonso notamment azoyoka douleur na se ya libumu na mokongo azoyoka pasi na kosuba e parfois ntango azokosangana ndenge oyo balobaasangani na mwasi mbai oyo ebimaka wana ezokobima na ndenge elongo bani te epui eza mpe na forme misusu ya prostatite oyo balobi eza asymptomatique eza pasi bakoya komona ango kaka soki malade aye peut-etre aye baye koexamine ye na likambo mosusu mitango bazosala baexame batali balobi o awa mpe mwa likambo ezali wana nde oyo etali prostatite prostatite malade. Alors, tozongi sikoyo na oyo tozokolobela ba maladi na
tozolobela toka ba ndenge nini ekomelaka ekomelaka banani olobaki bilenge bongo sikoyo nakanisi tozokodevelope ba manifestation na yango ndenge nini bato bakomonaka yango na
manifestation nde wana sikoyo nauti kopesa
ezalaki bongo monganga Dodé Balonga Wuto lolaka la Amerika awa na Washington. Bokoki kolanda bolai ya lisolo eye na vewa lingala.com yango nde esukisi sango ya mokili lelo. Matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso. Matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini. Ezali bongo Leonel Gahima pe Amdun Saida.
Bokoki kolanda sango ya mokili lelo na ba réseaux sociaux na biso lokola voalingala.com to Facebook pe YouTube. Matondo mingi na Edi Isango asaliti biso na nzela ya sango. Botika la malamu nde tokutani lisusu sima. Ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utulolaka la Amerika awa na Washington DC. Boboto omabota mabino baso.